Hrišćanski meridijan.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijske u ovu sredu, 24. januara po Gregorijanskom, 11. januara po Julijanskom kalendaru, dana kada Pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Teodosija Velikog i prepodobnog Mihajla. U nastavku ovog bloka čućete nešto više o današnjem prazniku, a u nastavku emisije o vestima iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava. Prepodobni Teodosije Veliki, prvi ustanovitelj i ustrojitelj opšte žića monaškog, rođen u oblasti Kapadokije u selu Mogarijasi od blagočestivih roditelja. Kao mladić posetio je Simeona Stolpnika koji ga je blagoslovio i prorekao mu veliku slavu duhovnu. S kadionicom u koju stavlja hladno ugljevlje i tamjan, tražio je Teodosije mesto gde bi se nastanio i osnovao manastir i zaustavio se onde gde se ugljevlje razgoralo samo od sebe. Tu se nastani i otpoče podvizavati. Uskoro se sabra oko njega mnogo monaha raznih jezika. Zato on sagradi po jednu crkvu za svaki jezik, te se tako istovremeno služilo i pojala slava Božja na grčkom, jermenskom, gruzijskom i tako redom. No u dan pričešća sva bratija sabirala su se u veliku crkvu u kojoj se služilo na grčkom jeziku. Trpeza je bila zajednička za sve, zajednička i sva imovina, zajednički trud, zajedničko trpljenje, a neretko i gladovanje. Teodosije beše uzvišeni primjer života svima monasima, primjer u trudu, molitvi, postu, bdenju i u svim hrišćanskim dobrotama. I Boga obdari darom čudotvorstva, te mogaše bolne celiti, na daljinu se javljati i pomagati, zverove ukrećavati i budućnost prozirati, hleb i pšenicu umnožavati. Beše mu molitva na usnama danju i noću. Upokojio se mirno Gospodu kada mu beše 105 godina od rođenja, 529. godine. Prepodobni Mihajlo, blaženi Mihajl, Hrista radi i urodivi, Rus od roda Kneževskog. Pravljaše se sulud da bi tako skrio od sveta vrlinu svoju i da ga ljudi ne bi hvalili. Tako pripremi sebi pohvalu pred Bogom. Skonča 1453. godine u manastiru Klopskom blizu Novgoroda, gde mu i mošti počivaju.
Thank you.
Na dan kada crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Teodosija Velikog i prepodobnog Mihajla, njegovo presveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u manastiru Divostin od 7 sati i 30 minuta. Sutra kada crkva proslavlja i praznuje svetu mučenicu Tatjanu i ikonu mlekopitateljnicu, njegovo presveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u manastiru Kalenić i krstiti dete Jereja Bojana Stojadinovića sa početkom u 9 sati. I ove godine u susret Savindanu učenici i zaposleni u osnovnoj školi Sveti Sava organizuju Svetosavsku svitu u Aranđelovcu, jedinstvenu povorku kostimiranih učenika koja kreće sutra od zgrade suda. Svitom i priredbom na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje oni će ponovo potvrditi da su vrednosti Svetosavlja univerzalne u svakom vremenu. Vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio je 23. januara ove godine na svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu visoka crkvena odlikovanja osnivaču dobrotvorne organizacije Solidarnost za Kosovo iz Francuske gospodinu Aronu Gujanu i bivšem potporučniku ratne mornarice Republike Grčke gospodinu Marinosu Ricudisu iz Pireja. Svečanost kojoj su prisustvovali članovi Svetog arhijerejskog sinoda, episkopi Žički gospodin Justin, izvorničko-tuzlanski gospodin Fotije, kao i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkopi Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, Niški gospodin Arsenije, Dalmatinski gospodin Nikodim i Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog, otpočela je blagoslovom i pozdravnim slovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Sa velikom čašću i radošću u ime Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda danas zahvaljujem dvojici junaka, heroja i vitezova za sve ono što su učinili za srpski narod, čime su pokazali svoju ljubav prema našem stradalnom narodu i učinili veliko delo koje nikada neće biti zaboravljeno. Uručujući visoko crkveno odlikovanje, gospodinu Marinosu Ricudisu, patrijar srpski gospodin Irinej je podsjetio. Naš dragi gost dolazi nam iz bratske Grčke. Naše dve zemlje su vekovni prijatelji. Sjedinjuju nas pre svega vera i zajednička istorija, počev od vremena Svetog Save do dana današnjeg. Gospodin Ricudus je bio u situaciji da učestvuje u sramnom napadu na našu zemlju u 1999. godine. Kao komandant vojnog broda stigao je u Jadransko more, ali mu savest nije dozvolila da ispuni ono što je bio dužan da učini. Vratio se svojim brodom iz Jadranskog mora i otkazao poslušnost. Zbog tog velikog junačkog dela imao je mnogo problema. Osuđen je na 2,5 godine zatvora, ali pre nego što je to učinio, posavetovao se sa svojim duhovnikom koji je odobrio njegov stav. Gospodin Ricudis je učinio ono što čine velike duše i velike ličnosti. Posle odslužene kazne i posle svih iskušenja imao je toliko hrabrosti da kaže: "Nisam ja heroj, heroj je srpski narod." To je zaista ispovest jednog hrabrog, mudrog i pravog hrišćanina. Nemamo dovoljno reči da mu zahvalimo na tom činu, zato smo odlučili da ga odlikujemo ordenom Svetog cara Konstantina. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koju je pročitao glavni sekretar sinoda protojerej Stavrofor dr. Savo Blajović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog cara Konstantina, na predlog patrijarha srpskog gospodina Irineja, dodeljuje gospodinu Marinosu Ricudisu za njegovo istrajno svedočenje Hrista Vaskrsloga i delatno ispovedanje pravoslavne vere, naročito pokazano njegovom žrtvenom ljubavlju prema bratskom srpskom narodu, odbijajući da učestvuje u NATO bombardovanju Srbije 1999. godine. Zahvaljujući na priznanju, vidno dirnut i ponet emocijama, gospodin Ricudis je poručio: "Za mene i moju porodicu velika je čast da se nalazimo na ovom svetom mestu i pošto ste me udostojili visokog priznanja Srpske pravoslavne crkve, nisam mogao da verujem da ću posle 18 godina od kada sam odbio da učestvujem u ratu protiv srpskog naroda doživeti blagodarnost i zahvalnost srpskog naroda i moje pravoslavne braće. Velika je čast što primam priznanje od vas, časnih i hrabrih, od moje pravoslavne braće koja nisu prestala da štite i čuvaju svoje svetinje i sveta mesta. Sve žrtve srpskog naroda, tradicija, predanje, pravoslavlje i srpska kultura bili su najznačajnije nadahnuće za mene. Posebnu zahvalnost dugujem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, gospodinu Amfilohiju, koji me je prvi kontaktirao i razgovarao sa mnom, kao i brati Nikoli Gačeviću, koji me prati na ovom značajnom putu. Na ovom svetom časnom mestu, očima ispunjenim suzama radosti, uznosim nadu u ime Gospoda našeg Isusa Hrista da nećemo biti sami u svojoj borbi i da će svakda uz vas biti hrabri ljudi iz celog sveta koji će se žrtvovati i biti sa vama i u radosti i uskušenjima. Primer takvih hrabrih ljudi je i naš brat iz Francuske, Arno Guyon, koji je danas sa nama. I dalje smatram da nisam dostojan ovakve časti koju ste mi ukazali. Tu čast upućujem vašem narodu. Njemu prvome pripadaju sve nagrade i najznačajnije odlikovanje." Potom se pristupilo uručenju najvišeg odlikovanja Srpske pravoslavne crkve gospodinu Aronu Guyonu, osnivaču dobrotvorne organizacije Solidarnost za Kosovo iz Francuske. Njegova svetost patrijarh je tom prilikom istakao da je Srpska crkva prepoznala trud i požrtvovanje gospodina Guyona i u znak javnog priznanja imenovanom dodelila orden Svetog Save prvog stepena. Arno Guyon je učinio veliko delo prema srpskom narodu na Kosovo i Metohiji, onog stradalnog dela Republike Srbije. Srpski narod nije stradao samo u prošlosti, nego na žalost i danas pati. Ako danas ima narod u Evropi koji je lišen svih prava ljudskih, koji nema ono što je najdraže za jednog čoveka, slobodu, pravo kretanja i pravo rada, to je naš narod na Kosovo i Metohiji koji hrabro nosi svoj krst sa nadom da ta iskušenja neće biti večna i da će moći da živi kao i svaki drugi narod. Sveti arhijerejski sinod na predlog episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija dodeljuje gospodinu Aronu Guyonu, osnivaču dobrotvorne organizacije Solidarnost na Kosovu, orden Svetog Save prvog stepena za delotvornu ljubav pokazanu u njegovim svesrdnim i nesebičnim zalaganjem u prikupljanju i pruženju neophodne materijalne i financijske pomoći za našu svetu crkvu i stradalni narod na Kosovu i Metohiji, kao i za istrajno svedočenje istine o životu našeg naroda u ovoj srpskoj pokrajini, navodi se u odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koju je pročitao glavni sekretar sinoda protojerej Stavrofor dr. Savo Blajović. Iznenadivši prisutne izvanrednim znanjem srpskog jezika, gospodin Guyon je biranim rečima zahvalio na visokom priznanju: "Zahvaljujem vam na ukazanoj časti i blagodarim episkopu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju što me predložio za visoko priznanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save, najboljeg sina srpskog roda i prvojerarhu Svete Srpske crkve. Sve projekte koje realizujemo na Kosovu i Metohiji činimo u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom, sveštenikom Srđanom i protenicom Svetlanom Stević iz eparhijske humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića. Ovo odlikovanje posvećujem svim žrtvama na Kosovu i Metohiji, od kosovskog kneza Lazara do Olivera Ivanovića. Posvećujem ga takođe junacima današnjeg doba, to su Srbi sa Kosova i Metohije, koji opstaju na svojim ognjištima u nehumanim uslovima. Nisam siguran da sam za 14 godina rada promenio mnogo u njihovim životima, ali su oni promenili moj život, pogled na svet i pokazali mi pravi značaj slobode i kako se boriti za nju. Da se nisam susreo sa Srbima davne 2004. godine, verovatno ne bih bio pred vama u Patrijaršiji u centru Beograda, noseći orden Svetog Save. Verovatno bih bio u Parizu, Ženevi. Srbi su promenili moj život i zato im posvećujem ovo priznanje. Zahvaljujem i mnogobrojnim donatorima koji nisu zaboravili stare veze moje zemlje sa Srbijom." Svečanom salom Patrijaršije Srpske iz grla nekoliko desetina prisutnih prolomio se usklik "Aksios dostojan", kojim su dobitnici zasluženih priznanja pozdravljeni i uvršteni u beskrajni diptih velikih i nezaboravnih heroja i dobrotvora srpskog naroda. Svečanosti u Patrijaršijskom dvoru, pored članova porodica, dobitnika priznanja i njihovih saradnika i prijatelja, prisustvovali su i iguman manastira Studenice Arhimandrit Tihon, šef kabineta Patrijarha Srpskog đakon dr. Aleksandar Prašnjević, upravnik biblioteke Patrijaršije Srpske magistar Zoran Nedeljković, predstavnici humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića, predsjednik udruženja kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije gospodin Simo Spasić, predstavnici udruženja izbeglih i raseljenih sa Kosova i Metohije, predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, gđa. Aleksandra Ninković, Tašić, urednik i TV voditelj emisije Agape Aleksandar Gajšek i drugi javni kulturni poslanici Srpske prestonice. Na kraju tržesvenog sabranja njegova svetost patrijarh gospodin Irinej je pozvao i iz grupe prisutnih izdvojio gospođe Ricidis i Gujon, posebno ih pozdravio i blagoslovio, uputivši im reči blagodarnosti za podršku koju pružaju svojim supruzima u njihovim odgovornim misijama. Njegova svetost katolikos patrijarh gruzijski Ilija II. Uredio je 52. masovno krštenje dece na bogojavljanje 2018. godine u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju i tako postao kum još 708 dece. Čin krštenja je obavljen u drugom delu dana, posle jutarnje liturgije. Njegova svetost je stigao u Sabornu crkvu oko 8 uveče da bi blagoslovio novokrštenu decu, koja su dobila zvanične krštenice i krstiće. Njegova svetost je sada kum 33.934 dece. Prethodno krštenje je obavljeno 23. novembra 2017. kada je 600 dece učlanjeno u telo Hristovo. Sa prvim masovnim krštenjem 19. januara 2008. godine, patrijarh Ilija je započeo svoju inicijativu s ciljem da se poboljša loša demografska situacija u Gruziji, nastala usled visoke stope abortusa u sovjetsko vreme. Takva masovna okupljanja organizuje se 4 puta godišnje, kada predstojatelj ove svete crkve lično krštava i postaje kum trećem i svakom narednom detetu onih roditelja koji su crkveno venčani. Pravoslavni arhijereji, sveštenstvo, monaštvo, bogoslovi, laici i hiljade drugih okupili su se u Vašingtonu u petak 19. januara 2018. godine povodom 45. državnog marša za život u protestu protiv nacionalne tragedije i sramote abortiranja. Tema ovogodišnjeg marša je Ljubav čuva živote. Na molbu njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Dimitrija, predsjednik konferencije kanonskih pravoslavnih episkopa Sjedinjenih Američkih Država, njegovo blaženstvo mitropolit Tihon Molard iz Pravoslavne crkve u Americi, predvodio je pravoslavnu delegaciju. Arhijepiskop Pitsburški Melksi Sedek i arhijepiskop njujorško-njuđersijski Mihajlo takođe su učestvovali u maršu. Pre marša dan je započeo božanskom liturgijom koju je služio mitropolit Tihon povodom praznika bogojavljanja u sabornoj crkvi Svetog Nikolaja u Vašingtonu. Profesori i studenti Akademije Svetog Vladimira i Svetog Tihona prisustvovali su maršu. Treba napomenuti da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump postao prvi predsjednik koji se ikada obratio maršu za život. Ja sam počastovan i stvarno ponosan što sam postao prvi predsjednik koji je stao uz vas i obratio se na 45. maršu za život, izjavio je predsjednik Trump. Mi ćemo uvek braniti prvo pravilo deklaracije o nezavisnosti, pravo na život. Potpredsjednik Mike Pence također se obratio učesnicima. Istoga dana hiljade ljudi okupilo su u prestonici nakon što je američki predstavnički dom izglasao zakon koji štiti bebe koje su rođene žive posle neuspešnih pobačaja. Uoči praznika bogojavljanja, nastojatelj hrama Svete Matrone Moskovske, koja se nalazi na istoimenom rudniku, protojereja Aleksandar Frontovski se spustio pod zemlju radi osvećenja rova. Delegacija koja se spustila ponela je sa sobom ikonu Majke Božije i izveštava sajt Gorlovske i Slavljanske eparhije. Dole u rovu sveštenik je odslužio kratki moleban, pročitao molitvu za sve radnike rudarske industrije i blagosiljao rudare. Posle izlaska iz rudnika, otac Aleksandar zahvalio se rukovodstvu rudnika za mogućnost da podrži rudare koji u znoju lice zarađuju hleb za svoju porodicu.
Oh.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. Do sutra, ostajte nam s Bogom.